Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 6. maja. S vama su urednice vijesti.
Biljana Jovićević, želim vam dobar dan.
Za tonskim pultom je Mahir Alšani, ja sam Mirjana Rahela. U središtu pozornosti, hapšenje jednog od šefova balkanske mafije Nasera Kelmendija. Kosovski policajci su mu stavili lisice na ruke i trebao bi biti izručen Bosni i Hercegovini, ali Sarajevo ne priznaje Prištinu. Što dalje? Da li će službenom Beogradu poći za rukom da privoli Srbe sa sjevera Kosova da prihvate sporazum između Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa između dvije države? No bilo da čujemo koje su još važne vijesti dana.
EULEK će posredovati između Kosova i Bosne i Hercegovine oko izručenja Kelmendija, saopšteno je. Delegacija Kosova za primjenu sporazuma Beograda i Prištine otputovala je za Brisel. Vučić ipak najavio za sjutro ili za srijedu susret sa Srbima sa Kosova. Predsjednik Skupštine Srbije nada se da će Vučić uspjeti da ubijedi Srbe sa Kosova da prihvate sporazum. Sekretar NATO-a Rasmussen nada se brzoj primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Austrijski šef diplomatije Mihael Spindelger istakao da Austrija u potpunosti podržava Srbiju i da će se zalagati da dobije datum za početak pregovora s Evropskom unijom. Predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nikšić rekao je u Sarajevu da će prema informacijama kojima raspolaže Bosna i Hercegovina danas dobiti pozitivno mišljenje borda direktora MMF-a o novoj tranši kredita. Carla Del Ponte saopštila da Ujedinjene nacije imaju indikacije, ali ne i čvrste dokaze da su hemijsko oružje u Siriji koristili pobunjenici. Predstavnik Sirijskog nacionalnog vijeća odbacuje takvu mogućnost. Vjeruje da je riječ o obavještajnoj namještaljki Asadovog režima koji nije dozvolio da se istraga provede unutar Sirije. Rastu tenzije između Izraela i Sirije, Ban Ki-moon izrazio zabrinutost. U Minhenu počelo suđenje neonacistima koje njemački sud tereti za ubistvo 10 osoba, među kojima je bilo 8 Turaka. Umro višestruki italijanski premijer i doživotni senator Giulio Andreotti u 95. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao što smo čuli u ovim headlessima, narednih dana dosta je zgusnut kalendar kada je riječ o naporima za postizanje dogovora sa kosovskim Srbima o primjeni sporazuma Kosova i Srbije. Biljo, koje su još važne vijesti na tu temu ovog ponedjeljka?
Delegacija Kosova, koja radi na planu primjene sporazuma između Kosova i Srbije, otputovala je danas u Briselu. Oni putuju u Briselu u cilju postizanja dogovora o ostvarivanju sporazuma između dvije zemlje, odnosno određivanja vremenskih rokova, nosilaca ostvarivanja plana i ostalih konkretnih pitanja koji se tiču implementacije sporazuma, navedeno je u saopštenju kosovske vlade. A predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović nada se da će na sastanku predstavnika vlade Srbije sa Srbima sa Kosova biti pronađeno kompromis rješenje oko implementacije briselskog sporazuma.
Mislim da je svima važno da postignemo rezultat kojim će i ti ljudi biti zadovoljni, da shvate da ono što država čini trenutno jedino i najbolje moguće da se uradi za njih. Ja se iskreno nadam da će oni shvatiti da je ta poruka i pruženje ruke saradnje koje čini vlada Srbije nešto što će njima na dugi stazi njihove djece doneti dobru budućnost, a nadam se da će moći da se nađe adekvatno kompromisno rješenje kojim će oni prihvatiti i shvatiti da je sporazum koji je, da kažem, vlada prihvatila i potpisala nešto najbolje u ovom trenutku što je moglo da se dobije za njih, pre svega za njihovu bezbednost i sigurnost.
I generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je da se nada da će briselski sporazum Beograda i Prištine što prije biti primijenjen.
Pozdravljam istorijski sporazum postignut između Beograda i Prištine. NATO se obavezao da će podržati primjenu sporazuma koja je ključna za uspjeh i ja se nadam da će to uskoro biti pretočeno u daljnje poboljšanje sigurnosne situacije na sjeveru Kosova. Ovaj sporazum predstavlja veliki korak naprijed za regionalni mir i stabilnost i on predstavlja novi moment u našoj zajedničkoj viziji euroatlantskih integracija Zapadnog Balkana.
Korak dalje.
U pokušaju da se privole prije svega Srbi sa sjevera Kosova da prihvate postignuti sporazum između Srbije i Kosova u Briselu, očekuje se 7. maja novi susret u Beogradu sa lokalnim srpskim kosovskim političkim liderima. Zatim slijedi 10. maja protestni miting u Beogradu, koji je najavljen kao nepartijsko okupljanje u organizaciji kosovskih Srba. I na kraju ono što je medijski najzanimljivije, a to je odlazak put predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića na Kosovo 12. maja. Priču ima Branka Mihajlović.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija naći načina da zaštiti svoje interese i bez primjene sile i pokazivanja moći. Argumenti su na mojoj strani, pa ni zbog čega nemam nikakav problem da razgovaram i sa običnim ljudima i da im objasnim kako stoje stvari, rekao je Aleksandar Vučić, objašnjavajući svoje motive za najavljeni odlazak na Kosovo.
Snaga nije u tome što želimo da primenjujemo silu i moć, iako to možemo. Naša snaga je u tome što želimo da ljude ubedimo da je ovo jedino moguće, da je ovo jedino što nosi i donosi drugačiju budućnost za građane Srbije, da je ovo rešenje jedino koje je realno, jedino koje će značiti napredak za našu zemlju.
Za sada kosovski lideri, kako saznajemo, pridržavaju se dogovora da se jedno vreme ne oglašavaju medijima. Zato u pokušaju da saznamo šta očekuje Vučića na Kosovu, razgovarali smo najprije sa bivšim državnim sekretarom u vladi Srbije Oliverom Ivanovićem. Zašto se Vučić odlučio da promeni mesto razgovora o sporazumu za odlazak na sever Kosova?
Da on izbliza vidi i oseti koliko su ljudi tvrdi u tom stavu, to jest da li im je taj blok potpunosti homogen. Ono što je gotovo izvesno jeste da su ljudi homogeni u strahu i u nekakvoj frustraciji tom nasilnom integracijom u prištinske institucije, ali postoje razlike u tome kako iz ove situacije van. I mislim da većina ljudi zapravo brine da li će ih Srbija i stvarno napustiti ili će ih samo politički terati da se integrišu. To je bitna razlika. I realne mogućnosti nisu da se promeni stav vlade. Vlada neće promeniti stav, makar da bi se svi mi kolektivno spalili.
Koliko to oni shvataju?
Ja mislim da neki od njih bar ili velika većina shvata. Jedino pravo rešenje je kompromis i dogovor između predsjednika opština i isključivo predsjednika opština. Ništa, nikakvo proširenje. I nikakva birokrata iz državne administracije nema pravo da se predstavlja kao predstavnik Srba. Samo isključivo predsjednici opština koji su i legitimni predstavnici naroda, oni imaju pravo da postave pitanje, ali imaju veliku odgovornost.
Dušan Janjić, koji važi za dobrog poznavaoca kosovskih prilika za razliku od prethodnog sagovornika, ne isključuje mogućnost da Beograd traži na severu Kosova nove partnere za razgovor. Na pitanje šta bi mogla biti formula za kompromis o dogovorenom sporazumu čija se primjena očekuje kao uslov za nastavak evropskog puta Srbije, Janjić odgovara.
Formula za kompromis će biti ta da se oni uključe u proces primjene svih onih dogovora koji se tiču severa Kosova. E sad, pitanje je ko će njih predstavljati. Ja ne isključujem da to bude neka nova koordinacija koju bi imenovala najavljena skupština autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Ja ne isključujem da kompromis bude i privremeno odlaganje izbora na severu Kosova, pa možda čak i uvođenje nekog perioda od godinu dana privremenog administriranja severom Kosova pod nadzorom predstavnika Evropske unije u Prištini. Jednostavno, političar i narod severa Kosova nema drugu opciju. Oni neće nikad krenuti protiv Beograda. Mislim da su Srbi severa Kosova povukli vrlo odgovoran i mudar potez kad su odustali od referenduma. Bez obzira šta govorili Dačić i Vučić, ishod referenduma nije baš tako izvestan kako pokazuju neke agencije, jer jednostavno on bi se objektivno pretvorilo zapravo opredeljivanje za ili protiv Evropske unije.
Pitali smo naša dva sagovornika da li misle da je moguće da Aleksandar Vučić bude dočekan sa paradajzima, jajima ili šljivama, kao što je to svojevremeno bilo sa Vojislavom Koštunicom.
Ma ne, ja mislim da ta vrsta rizika ne postoji.
Protest da, svoje neslaganje da, mogu li iznesu, ali to mora biti i argumentovano i na demokratski način.
Da li će tako biti?
Ja mislim da hoće.
U medijima se spekuliše o ličnim razlozima koja neki od lidera sa severa Kosova imaju za zadržavanje status quo situacije u kojoj praktično ne važe zakoni ni jedne države i da dosijeji o tome stoje na dohvat ruke pregovaračima u Beogradu. i da ih možda ovoga puta Vučić može poneti sa sobom, za svaki slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Biljana Vjezdana je hapšenje Nasera Kelmendija na Kosovu, o tome nakon pregleda vijesti u kojima si što još izdvojila?
Pa u ovom drugom bloku skoncentrisat ćemo se na vijesti svijeta, Sirija i dalje u žiži. Istraživački tim Ujedinjenih nacija navodi da su na osnovu izjava očevidaca pobunjenici u Siriji koristili nerni gas sarin. Član istražnog tima Carla Del Ponte rekla je švajcarskim medijima da Ujedinjene nacije posjeduju snažne, konkretne sugestije, ali ne još i nepobitne dokaze o tome.
During our investigation for crimes against humanity and war.
Tokom naše istrage ratnih zločina, mi smo sakupili nekoliko svjedočenja da se možda koristilo neko hemijsko oružje, konkretno nervni gas. Ispostavilo se kao rezultat naše istrage da su ga koristili protivnici sirijskog režima, pobunjenici. Nemamo nikakve indikacije da je sirijska vlada koristila hemijsko oružje.
O ovome je govorio i generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen danas u Briselu i rekao da je zabrinut zbog moguće upotrebe hemijskog oružja, ali da nemaju još konkretnih dokaza.
Mi još uvijek nemamo potvrđenu i vjerodostojnu informaciju o tome ko bi mogao koristiti hemijsko oružje, ali htio bih da podvučem da bilo kakva upotreba hemijskog oružja, kogod da ga je koristio, predstavlja kršenje međunarodnog prava i naravno to izaziva ozbiljnu brigu.
And of course a matter of grave concern.
A član opozicionog sirijskog nacionalnog vijeća Mulam al-Drubi pak vjeruje da je riječ o namještanju dokaza od strane režima Bašara al-Asada, to je danas izjavio Reutersu.
Korištenje hemijskog oružja je nelegalno bez obzira koga koristi. Ako ga je koristila opozicija, što odbacujem, odbijam i ne vjerujem, onda ćemo izvesti na sud one koji su ga koristili bez obzira na uvjerenje. Vjerujem da je Bašar al-Asad taj koji ima sposobnost da koristi oružje i onaj koji ga koristi. Budući da je Asad odbio međunarodnim istražiteljima da uđu u Siriju i istraže korištenje hemijskog oružja, to je jedan od dokaza da je on taj koji ga koristi. Sirijska obavještajna služba može poslati ljude koji će se infiltrirati i davati takva lažna svjedočenja da opozicija koristi hemijsko oružje. Tako da je riječ o igri obavještajne službe.
A prije toga porasle su tenzije i zbog miješanja Izraela u sirijski sukob. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je veliku zabrinutost zbog izraelskih vazdušnih napada u Siriji i pozvao sve strane na uzdržanost. Najmanje 42 sirijska vojnika poginula su u vazdušnim udarima Izraela tokom vikenda na vojni kompleks nedaleko od glavnog grada Sirije Damaska. Saopštila je danas Observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Britaniji i naveli da su njihovi izvještaj o broju poginulih bazirani na zasnovani na izvorima iz ljekarskih izvora. U Minhenu je počelo suđenje članovima terorističke organizacije Nacionalističko podzemlje optuženima da su u periodu između 2000. i 2007. godine ubili 10 osoba, među kojima je bilo 8 Turaka. Prvo ročište na Višem regionalnom sudu u Minhenu protiče uz velike mjere bezbjednosti. Odobrenje da prate suđenje, za koje je pokazano veliko medijsko interesovanje, dobilo je 50 medijskih kuća. Prvo optužena Beate Čepe, optužnicom se tereti za učestvovanje u ubistvima, članstvu u terorističkoj organizaciji za podmetanje požara. Osim nje optužene su još 4 osobe. Vlasti 3 američke države, Massachusettsa, Connecticuta i New Jerseya, odbile su da daju grobno mjesto za navodnog organizatora terorističkog napada u Bostonu, Temerlena Crnajeva. Mjesto za sahranu Crnajeva nije htjela da odobri ni administracija grada Cambridgea u Massachusettsu, u kojem je živio. Crnajev je identifikovan kao prvi osumnjičeni za eksplozije na bostonski maraton 15. aprila, u kojem je poginulo troje, a povrijeđeno više od 260 osoba. Njegov brat Johar je uhapšen. Tokom aeromitinga blizu Madrida srušio se avion, a u nesreći je poginuo pilot, dok je 18 gledalaca povrijeđeno. Na mitingu je bilo oko 3000 ljudi kada se dogodila nesreća. Poginuo je zamjenik ministra odbrane Španije i načelnik vazduhoplovnih snaga te zemlje. Giulio Andreotti, višestruki italijanski premijer i jedan od najuticajnijih italijanskih političara nakon Drugog svjetskog rata, umro je danas u 95. godini. Andreotti je dominirao italijanskom politikom od Drugog svjetskog rata sve do početka 90. kad je podnio ostavku. U svoje vrijeme Andreotti je bio jedan od najmoćnijih ljudi u Italiji, učestvovao u pisanju nacrta ustava zemlje poslije Drugog svjetskog rata, bio član parlamenta 60 godina, 7 puta je bio premijer, a u nekoliko vlada bio je ministar unutrašnjih poslova, odbrane i vanjskih poslova, od 91. godine je bio doživotni senator. Po političkom opredjeljenju Hrišćanin demokrata Andreotti je optužen da je razmijenio poljubac časti sa dugogodišnjim glavnim bosom italijanske mafije, a bio je pod istragom zbog uloge u ubistvu novinara Mina Pecorellija, koji je objavio navode da je Andreotti povezan sa mafijom i otmicom Alda Mora. Sud ga je poslije trogodišnjeg procesa 99. godine oslobodio svih optužbi, ali je poslije žalbe u novembru 2002. osuđen na 24-godišnju kaznu zatvora. Tada 83-godišnji Andreotti odmah je oslobođen dok traje žalbeni postupak, a kasnije ga je sud oslobodio optužbi za povezanost sa mafijom. Toliko u ovom bloku. Više vijesti pronađite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Kosovske vlasti potvrdile su hapšenje Nasera Kelmendija na osnovu međunarodne potjernice. Iz Kosovskog ministarstva pravde navode da je njegovo izručenje Bosni i Hercegovini moguće, iako komplicirano, s obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Radio Slobodna Evropa saznaje da će misija EULEX biti uključena u ovaj proces tako što će posredovati u komunikaciji između Kosova i Bosne i Hercegovine kako bi na kraju službeni zahtjev za izručenje Nasera Kelmendija bio isporučen vlastima u Prištini. François Lambert iz Odjeljenja za informiranje pri misiji EULEX-a izjavila je za naš program da kada se zahtjev za izručenje bude dobio, lokalni tužilac će zatražiti od nadležnog suca da odluči o izručenju Kelmendija Bosni i Hercegovini. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Portparol policije Kosova Bađe Ćiljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Naser Kelmendi uhapšen na Kosovu, ali nije iznio detalje hapšenja. Možemo potvrditi da je 5. maja oko 20 sati policija Kosova uhapsila dve osumnjičene osobe, od koje je jedna tražena pod međunarodnom poternicom, dok je druga osoba uhapšena zbog pružanja pomoći osobi koja je bila pod međunarodnom poternicom. Sada su obe osobe u policijskom centru za zadržavanje, kazao je Kiljani. Naser Kelmendi poreklom Kosovarca BH državljanstvom vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, a nalazi se na crnoj listi koju je američki predsjednik Barack Obama uputio Kongresu, u kojoj je Kelmendi označen kao prva osoba u Europi po opasnosti za Sjedinjene Države. U Ministarstvu pravde kažu da je ekstradicija Kelmendija Bosni i Hercegovini moguća, iako će ona biti komplikovana obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Savjetnik ministra Dritan Ljajić međutim dodaje da će se u ovom slučaju zatražiti pomoć misije Evropske unije na Kosovu EULEX-a, obzirom da ova misija ima direktne kontakte sa vlastima u Bosni.
Me Bosnjen češtja e ekstradimi tošt.
Pitanje ekstradicije sa Bosnom je komplikovano zato što Bosna ne priznaje Kosovo, nemamo sporazume o ekstradiciji kao što je to slučaj sa zemljama regiona i sa zemljama Evropske unije. Vlasti EULEX-a imaju mogućnost za ekstradiciju jer je to misija Evropske unije i mislim da se trebaju pronaći legalne osnove kako bi do toga došlo. Dok se ne donese odluka o ekstradiciji, Ljajić kaže da će Kelmendi biti pod nadzorom policije. U prošlosti primjera radi EULEX je pomogao izručenje Bakisa Dikija koga je tražilo slovačko pravosuđe. Sadiku je bio uhapšen na Kosovu na osnovu crvene poternice Interpola izdate u Slovačkoj, zemlja koja također nije priznala Kosovo. Na zatev slovački organa vlasti na osnovu sporazuma sa kosovskim vlastima, EULEX je pružio pomoć u procesu izručivanja. EULEX je omogućio odgovarajući prenos zateva za izručenje od Ministarstva pravde Slovačke ka Kosovskom ministarstvu pravde, kao i primopredaju te osobi iz nadležnosti kosovske policije u nadležnost slovačke policije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bosna i Hercegovina čeka da joj bude isporučen Naser Kelmendi, za kojim je ta zemlja raspisala potjernicu i na osnovu koje je Kelmendi uhapšen na Kosovu. Bosna i Hercegovina ga naime tereti za ubojstvo Ramiza Delalića Čele, trgovinu drogom i druga krivična djela. Istovremeno, prsti Kelmendijeve organizacije sežu i u Crnu Goru i u Srbiju. U Crnoj Gori, kako se spekulira, ima logistiku i zaštitu samog političkog vrha, a u Srbiji se smatra glavnim financijerom i organizatorom prometa heroinom. Reakcije iz regije povodom Kelmendijevog hapšenja u Sarajevu je prikupila Dženana Halimović.
Iako Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, vjeruje se da će se u najskorijem roku naći mehanizmi za izručenje Nasera Keljmendija Bosni i Hercegovini, najvjerojatnije preko međunarodnih institucija na Kosovu, kaže državni ministar pravde Barša Čolak.
Mi imamo izvjesnu suradnju sa Kosovom, ona se odvija putem Euleksa, dakle međunarodnu pravnu pomoć, tako ostvarujemo. I ovaj slučaj, bez obzira koliko je težak, koliko je kompleksan, kompliciran, ne bi smjelo biti problem to što mi nemamo diplomatske odnose i što nismo u posjedu bilo kakvih potpisanih sporazuma. Ali to ovisi prije svega od Kosova, od pravosudnih organa, vlasti na Kosovu. Hoće li oni izručiti Keljmendija Bosni i Hercegovini ili ne?
Ne samo što je označen kao najveći narkobos i najopasnija osoba u Europi po američke interese, Naser Keljmendi za Interpol je i osoba koja godinama pere novac za lenari i ubija na Balkanu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u okviru akcije Lutka, koja je provedena prošle godine i u kojoj je uhapšeno 18 osoba, Keljmendija sumnjiči za ubistvo Ramiza Delalića Ćele, trgovinu drogom i druga krivična djela. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Naser Keljmendi je osumnjičeni pod istragom je tužiteljstvo BiH zbog krivičnih djela organiziranog kriminala u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga i krivičnim djelom ubistva. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će pokrenuti aktivnosti u skladu sa zakonom zajedno sa drugim pravosudnim i policijskim institucijama u našoj zemlji u pravcu izručenja osumnjičenog pravosuđa Bosne i Hercegovine.
Koja su sve nedjela rasvijetljena u najvećoj akciji razbijanja regionalnog kriminalnog lanca, naveo je direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Goran Zubac nakon okončanja operacije Lutka.
Smo dokumentovali svjetli ubistvo Delalića Ramiza, teško ubistvo Govedarce Borca, teško ubistvo Mačar Vladimir Vlaškić Milan, magazin Radi, također teško ubistvo u vezi sa pokušajem postrekavanja Žale Đorđe u tri pokušaja.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić zahvalio se vlastima Kosova, ali i državnoj obavještajnoj sigurnosnoj agenciji na pomoći i hapšenju Keljmendija.
Mi smo, nažalost, u toj depeši dobili informaciju da kosovski zakon ne dozvoljava izručenje njihovih građana, da im se sudi u drugim zemljama, ali ćemo učiniti sve putem međunarodne pravne pomoći da se suđenje ipak dogodi u Sarajevu i da se on isporuči Bosni i Hercegovini.
Keljmendi je neposredno prije nego što će policijske snage prošle godine upasti u njegov hotel Casa Grande u Sarajevu, pobjegao u Crnu Goru, a potom na Kosovo. Špekulisalo se i o tome da se nalazi u Dubaju. Ono što je najviše zaintrigiralo javnost bilo je kako je Keljmendi izbjegao hapšenje, tim prije što je u akciji uhapšeni Bojan Cvijan, bivši šef odjela za narkotike u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Djelimičan odgovor za Radio Slobodna Evropa dao je tadašnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Da nismo imali institucionalnu zaštitu, dakle osoba, dakle tipa Keljmendija u strukturama sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Sada već bivši ministar za naš radio procjenjuje kako bi ovo hapšenje moglo značiti da se staje u kraj regionalnom organizovanom kriminalu, ali i kraj političkog mentorstva kriminalnim organizacijama.
Ne postoji ni jedan kriminalac u Bosni i Hercegovini sa nekim jačim kapacitetom koji na određen način nema zaštitu od pojedinaca u pravosudnom sistemu Bosni i Hercegovine i policijskom sistemu Bosni i Hercegovine. Samo razotkrivanje pojedinaca i osoba koje na bilo koji način štite bilo kog kriminalca u Bosni i Hercegovini će otvoriti novu stranicu kad je u pitanju vladavina prava i pravna država. Vjerujem da će, ukoliko dođe do sudskog procesa, ti pokazatelji ovi navodi koje sam vrlo često iznosio biti i podastrti činjenicama iz ovog slučaja, a vjerujem i drugih slučajeva koji su do sada procesuirani u sudu Bosne i Hercegovine.
Prsti ove organizacije sežu daleko van granica Bosne i Hercegovine, preko Crne Gore, Kosova i Srbije, sve do Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori je najpoznatiji ulcinski slučaj. Odnosi se na to što je Keljmendiju oproštena nelegalna gradnja hotela Casa Grande u Donjem Štoju kod Ulcinja. Oprost je dobio nakon što je platio kaznu od 10.000 eura u ulcinskoj opštini. Špekulisalo se da je upravo taj grad na najjužnijoj tački Crne Gore bio baza za Keljmendijeve nelegalne poslove, za koje je navodno imao i logistiku i zaštitu iz samog političkog vrha. Baš kao i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori je Keljmendiji po svemu sudeći imao političke mentore. Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora pojašnjava kakve bi posljedice Keljmendijevo hapšenje moglo imati i po Crnu Goru.
Smatram da je Nate Keljmendije vrlo zanimljivije dok i mogao bi da priča o svojim vezama u Crnoj Gori i svojim vezama sa ostalim političima iz regiona, ali prije svega sa samim crnogorskim vrhom, kako političkim, tako i ekonomskim.
U Srbiji Naser Keljmendi nije toliko poznat poput Darka Šarića, za kojim se još traga, ili Luke Bojovića, na čije se izručenje iz Španije čeka, ali srbijanska ga policija smatra glavnim financijerom i organizatorom prometa heroina, čiji put ide i preko Srbije. Kriminolog Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja ukazuje da je regionalnom kriminalu zadat udarac, te da je ovo hapšenje itekako značajno i za Srbiju.
Apsolutno je sigurno sve ove sumnjive privatizacije i sve što se dešavalo svih ovih godina govori upravo da je velika količina, ne mala, nego velika količina prljavog novca ušla na ovaj prostor. Ali u svakom slučaju čitave latifondije, da tako kažem, su napravljene od prljavog novca, tako da taj novac prljavi, pod navodnicama, ima još uvijek na ovom tržištu, jer čim ima priliva, čim imate trgovinu narkoticima, šverca oružja i svega onog čim se organizuje kriminal bavi, onda taj novac negdje morate doplasirati. A opasnije negdje gdje je tržište organizovani ili bankarski sektor organizovani nego što je recimo to na Balkanu.
Kilmendi je jedna od meta akcija BES-a, potvrdio je nedavno direktor asocijacije šefova policija zemalja Jugoistočne Europe Zlatko Miletić, u kojoj je za 2,5 godine uhapšeno više od 440 osoba te oduzeto preko tone narkotika. Upravo je Miletić nedavno i nagovijestio Kilmendijevo hapšenje, navodeći kako se samo čeka da se zemlja u kojoj je privoli na taj korak. Iako se radi o hapšenju jedne od najkontroverznijih ličnosti na ovom području, o Kilmendijevom hapšenju uglavnom se malo ko izjašnjava, uključujući i one koji su svojevremeno bili i najglasniji u pogledu njegovog kriminalnog djelovanja. Ili su na putu zbog praznika, ili nisu u toku, ili se ne javljaju na telefon. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Usred života.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti i jednu priču iz Vojvodine. Iako još stariji ljudi pamte kako se u Vojvodini u svakoj kući govorilo najmanje 3 jezika, danas se taj lijep običaj polako gubi. Ipak postoji jedno malo selo u Banatu, kaže Norbert Šinković, Belo Blato, gdje pravi suživot nacionalnih zajednica čuva ovo vrijedno nasljedstvo.
Prema popisu ovdje živi više od 20 nacija. Njihov suživot je pravi primjer zajedništva. Poznavanje i prihvatanje kulture drugih počinje da se uči već u lokalnoj osnovnoj školi. Mađari, Slovaci, Bugari, Srbi i druge zajednice u ovoj obrazovnoj instituciji zajedno grade budućnost, kaže učiteljica u slovačkom odjeljenju Vjerka Hrješik-Vrška.
Više od 50% dece dolazi iz mešovitih brakova. Znači oni su od malena naučeni da slušaju 2, 3, 4 jezika koja i uče i koja i govore. Kada god dođe do nekih konflikata među decom, naravno da dolazi do toga, ali nikada to nije obojeno tim nekim nacionalnim da li pitanjem, da li se sad, ne znam, potukao Slovak ili Mađar, ali već su se potukli taj i taj.
Stanovnici Belog Blata sa ponosom ističu ovaj fenomen.
Evo, ja Slovak, on Poland, on isto pričamo kako ćemo. Malo slovačke, malo mađarske, srpske, bugarske, pa sve. Fele vis, fele voda, troška, 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 eto to. Eto je belomađarski.
Svi ljudi da mi ovdje dobro živimo.
Meni je ovo jedno od lepših sela u Banatu, tako puno nas. Ovo što lupa iza nas su jedna je katolička, druga evangelistička crkva. Između njih će, kaže, ove godine se sagradi pravoslavna, tako da...
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Opširnje u emisiju 22 sata i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju smo prvog dijela emisije. Biljana, vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Na Kosovu uhapšen jedan od najtraženijih vođa kriminalnih klanova sa Balkana, Naser Kelmendi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će u vezi s izručenjem odlučivati nakon što dobije zvaničnu potvrdu od Kosova. Eulex potvrdio da će posredovati između Kosova i Bosne i Hercegovine oko izručenja. Delegacija Kosova za primjenu sporazuma Beograda i Prištine otputovala za Brisel. Vučić najavio za sutra ili srijedu susret sa Srbima sa Kosova. Predsjednik Skupštine Srbije se nada da će Vučić uspjeti da ubijedi Srbe sa Kosova da prihvati sporazum. Rasmussen se nada brzoj primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Carla Del Ponte saopštila da Ujedinjene nacije imaju indikacije, ali ne i čvrstih dokaza da su hemijsko oružje u Siriji koristili pobunjenici. Predstavnik Sirijskog nacionalnog vijeća odbacuje takvu mogućnost, vjeruje da je riječ o obavještajnoj namještaljki Asadovog režima koji nije dozvolio da se istraga provede unutar Sirije. Umro višestruki italijanski premijer i doživotni senator Giulio Andreotti u 95. godini.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Mahirovšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.